Kayo'y nakikinig sa SBS Filipino.
Sa ulo ng mga balita, coronavirus lockdown pinaghahandaan na sa New South Wales at Victoria. Mga pampublikong lugar, inutos ng gobyerno na isara ngayong araw. $66 billion stimulus package inanunsyo ng gobyerno. Ayuda para sa mga nawala ng trabaho at pensioners, kasado na. Balita mula sa Pilipinas, 6 na katao patay bunsod ng COVID-19. Bilang ng mga nagpositibo sa coronavirus, nasa 380 na ayon sa DOH. At 2020 AFL Premiership season, itinigil hanggang at 30 ng Mayo bilang pag-iingat sa coronavirus. Sa detalya ng mga balita, ipinag-utos na ng federal government na isara ang mga pampublikong lugar kaugnay ng coronavirus lockdown. Kabilang dyan ang licensed premises, entertainment venues, indoor sporting venues, maging mga templo, simbahan at ibang places of worship. Sakop rin ang pagpapasara ang mga club, pub, casino, nightclub, sinehan at gym. Mananatiling bukas ang mga restaurant at cafes pero limitado ang serbisyo sa takeaway o home delivery lang. Hindi rin magsasara ang mga bottle shops, funeral homes at shopping centers pero kailangang tiyakin na susunod sa social distancing. Epektibo ang pagsasara ng mga naturang lugar ganap na alas 12 ng tanghali ngayong araw. Abot-abot naman ang kalungkutan ni Punong Ministro Scott Morrison sa mga tatama ang mga negosyo at trabaho bunsod sa kautusan.
And I am deeply regretful that those workers and those business owners who will be impacted by this decision will suffer the economic hardship that undoubtedly they will now have to face. That is a very, very regretful decision, but a necessary one.
Ang tinig ni Prime Minister Scott Morrison. Samantala, sa kabila ng takot sa pagkalat ng coronavirus, nagpa siya ang National Cabinet na panatilihing bukas ang mga paaralan sa buong bansa. Pero iginiit na desisyon pa rin ng mga magulang kung papapasukin ang mga bata o pipiliin na lamang ang distance learning. Maagang magsasara sa Martes o bukas ang mga paaralan sa Victoria at Australian Capital Territory at muling magbubukas matapos ang holiday. Giit ni Chief Medical Officer Sir Brendan Murphy, mababa ang risk ng coronavirus transmission sa mga bata. Sinabi naman ni Prime Minister Scott Morrison na mahalagang manatiling bukas ang mga paaralan sa mga gustong pumasok. Ilalatag ng federal government ang isang plano para mabigyan ng ayuda at suporta ang mga child care centers at mga pamilya sa gitna pa rin ng krisis sa coronavirus. Sa panukalang batas, pinag-aaralan na dagdagan ang bilang ng araw na makakatanggap ang mga pamilya ng child care subsidy kumporme sa sitwasyon. Patuloy naman na makakatanggap ng subsidiya ang child care center ng hanggang 85% sa kabuuang daily child care cost sakaling iuutos ang pansamantalang pagsasara nito. Tinatayang nasa 1.3 million ang bilang ng mga batang Australiano na nasa child care at nasa 200,000 naman ang bilang ng mga nagtatrabaho sa naturang sektor. Balita mula sa Pilipinas, nadagdagan na naman ang bilang ng mga namatay dahil sa COVID-19. Ayon yan sa Department of Health. Ayon kay Yusek Maria Rosario Berhere ng DOH, 6 na katao ang binawian ng buhay matapos tamaan ng coronavirus. Suma total, nasa 25 o 25 na ang bilang ng COVID-19 death toll sa bansa. At pumalo na sa 380 COVID-19 cases matapos makapagtala ng 73 o 73 new cases. Nasa 17 naman o 17 ang bilang ng mga nakarecover sa COVID-19, kabilang na ang isang 38-anyos na Taiwanese male mula sa Makati City, isang patient 51 at isang 26-anyos na Filipino male mula sa Quezon City. Balitang COVID-19 pa rin, naghahanda na rin ang Western Australia at South Australia sa napipintong pagsasara ng mga border nito sa Martes, sa layon pa rin na mapagbagal ang pagkalat ng coronavirus. Simula bukas, mga mahalagang serbisyo lang ang maaaring magbukas at ang mga tutungo sa trabaho ang pahihintulutang makabiyahe. Kailangang mag-self-isolate sa loob ng 14 days o 14 na araw ang lahat ng papasok sa border, mapa road, rail, sea o air. Giit ni Western Australian Premier Mark McGowan, ang lahat ng mga hakbang ay kinakailangan ipatupad para sa kapakanan ng mga residente.
These are extreme steps, but these are extreme days. And we need to all step up and play our part in one of the greatest crises facing our state in its history.
Ang tinig ni Western Australian Premier Mark McGowan. Dumako naman tayo sa New South Wales kung saan nagpositibo sa COVID-19 ang 26 o 26 na pasahero ng Ruby Princess cruise ship na nakadaong doon. Ayon sa NSW Health, nasa 17 o 17 pasahero at isang miyembro ng crew ang na-diagnose sa NSW habang 8 naman ang na-diagnose sa interstate. Kailangang dumaan ang mga suspected patients sa testing at inutusang mag-self isolate sa loob ng 14 days o 14 na araw habang patuloy na sinusuri ang mga pasyente. Samantala, dismayado ang ilang Australian officials sa pagmamatigas ng publiko at hindi pagsunod sa mga health directives para mapigilan ang transmission ng COVID-19. Nakataas na ang emergency measures sa stage 1 matapos lumampas na sa 1,000 ang COVID cases sa buong bansa. Bagay na nag-udyok sa pagpapatupad ng restrictions sa mga pampublikong lugar. Apela ni Chief Medical Officer Brendan Murphy sa publiko, sundin ang social distancing, maging ang hygiene at quarantine requirements.
And I'm particularly talking to young people who may think they're immune to the effects of this virus, and it's true. Most young people don't get significant disease. But as a young person, you don't want to be responsible for the severe and possibly fatal disease of an older, vulnerable Australian.
Ang tinig ni Chief Medical Officer Brendan Murphy. Samantala, nagpositibo sa COVID-19 ng ilang backpackers na nanatili sa Bondi Beach sa Sydney matapos dumalo sa 2 party noong ika-15 ng Marso. Sa ngayon, pansamantalang sarado ang lahat ng beaches sa eastern suburb ng Sydney at ilang northern beaches. Abot-abot ang pagpapaalala ni New South Wales Police Minister David Elliott na sundin ang social distancing.
That is exactly what these laws, these regulations under the Health Act have been forced to ensure we comply with. This is not something that we're doing because we're the fun police. This is not something that the government is doing because we want to make life easy. This is about saving lives.
Sa balitang sports, sinuspindi na ang 2020 AFL Premiership season hanggang May 31st dahil sa pag-iingat sa COVID-19. Natigil ang season bago pa man ang preliminary finals at walang maitatanghal na premier. Batid ni Gilon McLachlan, chief executive ng AFL, na may basehan ang naturang desisyon.
The AFL industry is facing its biggest financial crisis in our history. But our key priority is to do everything possible to keep players, staff, and supporters healthy and well through this pandemic. Our industry provides livelihoods for thousands and thousands of people. But our key focus at the moment, like every organisation in the country, is to do everything that needs to be done to slow the spread of this virus.
Sa NRL naman, magpapatuloy ang premiership kahit pa sinuspindi ng karibal nitong Aussie Rules ang season dahil sa COVID-19. Sa panayam sa Channel 9, sinabi ni Australian Rugby League Commission Chairman Peter Vilandis na susunod sila sa government protocols. Aniya, karamihan sa mga NRL teams ay nakabase sa New South Wales at Queensland na siyang daan para malusutan ang travel restrictions. Batid ni Vilandis na mahalaga ang kalusugan at kapakanan ng mga manlalaro.
You know, we've self-isolated our players, we're minimizing all the risks and they're probably safer playing than not playing because if they went about their daily lives, there's probably more risk of them passing it on to other people.
Sa balita ng salapi, ayon sa Bangko Sentral ng Pilipinas, ang isang Australian dollar ay katumbas ng 29 pesos at 36 centavos. Ang isang US dollar naman ay maipapalit sa 51 pesos at 21 centavos. Mula naman sa Reserve Bank of Australia, ang isang Australianong dolyar ay katumbas ng 58 US cents. Para naman sa ulat panahon, magiging maaraw po sa Perth at 33 degrees. Magiging maulap naman sa Adelaide at 23. Makulimlim po sa Melbourne at 18. 18, ganun din po sa Hobart at 17. Partly cloudy din po sa Canberra at 21 degrees, habang uulanin ang Wollongong at 21. Ganun din po ang Sydney na asahan na ang panakanakang pag-ulan dyan at 22 degrees. Hindi po nalalayo sa panahon sa Newcastle at 23 degrees, uulanin din ang Brisbane rather at 28, ganun din po ang Cairns at 31 degrees. At sa Darwin, posibleng bumagyo at 33 degrees. At yan ang mga balita at ulat panahon ngayong 23 ng Marso, araw po ng Lunes. Ako si Christina Lazo, nag-uulat para sa SBS Filipino.
Nice yung bang makinig na iba pang kwento na tulad ito? Makinig sa Apple Podcast, Google Podcast, Spotify o sa iba pang podcast apps.